Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.
Bună seara, sunteți la Decriptaj, sunt Ovidiu Nahoi. Astăzi seară discutăm despre alegeri foarte importante, nu despre cele din România, va veni vorba și despre ele la momentul potrivit, dar acum, duminică, în această duminică, în Republica Moldova, are loc o confruntare electorală crucială pentru viitorul european al Republicii Moldova, crucială într-un context geopolitic foarte tensionat. Nu doar atât, în duminica următoare sunt alegeri la fel de importante în Georgia, două alegeri care vor seta viitorul regiunii pentru o perioadă lungă și din acest motiv ele sunt foarte, foarte importante. Discutăm despre toate acestea cu colega mea expertă în spațiul ex-sovietic, Angela Grămadă, care îi spun din nou bun venit la Decriptaj.
Bună ziua și mulțumesc mult pentru invitație.
Da, mai întâi să definim așa importanța acestor alegeri, să începem cu Moldova, sigur că asta e mai aproape, ne doare mai tare.
Ne doare mai tare, da, pentru că și votăm unii dintre noi în aceste alegeri. Este penultimul cel mai important eveniment electoral înainte de sfârșitul ciclului electoral care se va încheia în anul 2025 cu alegerile parlamentare și al doilea eveniment care se va întâmpla duminică este acel referendum european la care sunt invitați cetățenii din Republica Moldova să își exprime voința politică dacă sunt de acord sau nu cu introducerea acestui parcurs sau obiectiv strategic de integrare europeană în Constituția Republicii Moldova. Deci, practic, avem alegeri prezidențiale care se suprapun cu alegeri pentru un referendum constituțional. Importanța este reliefată și de prezența forțelor ruse tot mai activ implicate în aceste alegeri, pentru că există foarte multă presiune în Republica Moldova, acum de parcă e un butoi gata să explodeze. Și rușii se implică atât în alegerile prezidențiale cât și în alegerile pentru acest referendum. Ambele obiective sunt la fel de importante pentru ei, plus că le oferă un spațiu destul de mare ca să testeze anumite instrumente, metode de suprimare a libertății în Republica Moldova, pregătindu-se de facto pentru acele alegeri parlamentare de care am spus chiar la începutul intervenției.
Este o confruntare geopolitică, de fapt, în această mică republică. Chiar am văzut analize și în presa europeană și în cea din Statele Unite. Parcă niciodată alegerile din Republica Moldova n-au generat atâta interes în plan internațional, global. Sigur, noi ne-am uitat întotdeauna la ele, da.
Așa este și dacă la alegerile prezidențiale anterioare, chiar președinta în exercițiu, atunci când a candidat, vorbea mai mult despre problemele interne ale Republicii Moldova, încerca să aibă un mesaj mai puțin geopolitizat, dacă mi-e permis termenul, păi în prezent nu se poate detașa niciunul dintre candidați de acest mesaj de politică externă sau de definire a orientării de politică externă. Fie aceasta o politică externă multivectorială, cum o au mulții menționată în platformele electorale, fie unii dintre ei clar pro-europeni, fie unii dintre ei clar orientați spre Moscova și ceea ce vine ca și mesaj de la Kremlin. Deci nici unul dintre ei nu poate să facă abstracție de faptul că această campanie electorală este mai geopolitică decât oricând a fost în Republica Moldova în ultimii 30 de ani. Și dacă luăm în considerare și mesajul pe care suntem invitați să-l acceptăm în viețile noastre la referendum, adică prin exprimarea în favoarea acelei modificări constituționale, atunci chiar nu ne permitem să facem abstracție de această prioritizare a politicii externe în cadrul campaniei la care suntem invitați să luăm parte.
Traducând, Rusia simte că dacă referendumul trece, ceea ce înseamnă 33% participare, plus sigur vot în favoarea referendumului, și dacă Maia Sandu iese președinte, sondajele o dau câștigătoare, dar în turul 2, așa că lupta nu e simplă.
Nu, nu este deloc simplă.
Dacă lucrurile astea se întâmplă, rușii simt foarte clar că au pierdut din mână Republica Moldova și atunci încearcă să deraieze aceste alegeri.
Așa este, dar aici sunt necesare poate câteva explicații. Pentru ruși este clar că Maia Sandu este favorita în această campanie electorală. Și miza lor nu este atât această alegere a președintelui țării, adică a șefului statului, cât deturnarea acestui parcurs european și a referendumului. Plus la aceasta, ei acum testează anumiți candidați care sunt de pe celălalt eșichier, mai prorus, cu viziuni mai proruse, mai spre Moscova, pentru a vedea dacă aceștia vor putea mobiliza electoratul anul viitor, în cadrul acelei campanii pentru alegerile parlamentare. Acolo e miza. De ce? Pentru că e foarte important să înțelegem și să reținem că Republica Moldova în continuare este republică parlamentară. Chiar dacă președintele este ales prin vot direct de către cetățenii Republicii Moldova. Deci, practic, Parlamentul este cel care va vota viitorul cabinet de miniștri, va vota premierul țării și acel premier al țării este persoana care gestionează resursele financiare și, de fapt, resursele statului, nu președintele țării. Asta este important de reținut, de aceea miza cea mare sunt alegerile parlamentare și dacă e să ne uităm iarăși pe sondajele de opinie, atunci vom vedea că Partidul Acțiune și Solidaritate, care deține în prezent majoritatea parlamentară, nu mai este atât de popular în opțiunile cetățenilor din Republica Moldova și există o concurență mult mai evidențiată, formată inclusiv de partide politice proruse.
Da, aceasta este miza pe termen lung și vorbim despre alegerile din Republica Moldova. Duminică, primul tur al alegerilor prezidențiale, referendumul privind introducerea în Constituția țării a principiului integrării europene. Vorbim despre toate acestea cu Angela Grămadă, expert în spațiul ex-sovietic. Angela, acum pe buletinul de vot la referendum nu sunt două opțiuni, da și nu. E un referendum, până la urmă ambele opțiuni sunt legitime și atunci mulți vă spune de ce vă agitați atât și considerați că opțiunea nu este ilegitimă pentru că, iată, rușii încearcă să deturneze, adică unde este partea care deja nu mai este legitimă. Da, e o alegere între da și nu. E la fel de legitim să spui că nu trebuie să votezi la referendum pentru integrarea europeană.
E foarte complicat să explicăm unei audiențe mai puțin familiarizate cu ceea ce se întâmplă în dedesubturile politicii din Republica Moldova. Dar să le luăm pe rând. În această campanie pentru referendum, nu pentru prezidențiale,
da,
s-au înscris 15 partide politice. Două dintre ele au spus clar că vor încuraja electoratul lor să spună nu în această campanie electorală pentru referendum. Celelalte trei formațiuni politice sunt cu opțiunea da și vor încuraja oamenii să iasă la vot, să ia buletinul și să voteze în favoarea integrării europene.
Până aici e legitim.
Până aici e legitim. Totuși aveam câteva formațiuni politice care îndeamnă oamenii să boicoteze referendumul.
Și aceasta nu e o opțiune legitimă?
CEC, adică Comisia Electorală Centrală din Republica Moldova, explică că e aproape la limita legalului, în sensul că totuși spunând oamenilor atât de activ să boicoteze referendumul, tu de fapt ești implicat în această campanie electorală și boicotarea e egală aproape cu opțiunea nu. Deci asta ar fi una dintre metehnele acestui mod de a face campanie electorală, pentru că anumiți actori politici acționează practic la limita legalului în această campanie electorală. Mai departe, avem printre candidații la alegerile prezidențiale personalități politice din Republica Moldova care spun că ei vor încuraja oamenii să nu preia buletinul la referendum. În sensul că oamenii sunt invitați în secția de vot, da, să voteze pentru alegerile prezidențiale, dar de cealaltă parte să evite preluarea buletinului de la membrii secției de vot pentru referendum. Și mai adaugă tot ei că ei nu sunt împotriva integrării europene a Republicii Moldova, dar nu acum. Adică mult mai târziu ar fi de acord cu organizarea unui asemenea exercițiu democratic în Republica Moldova.
Acum nu e momentul.
Acum nu e momentul. Și dacă ne uităm pe mesajele pe care le documentează jurnaliștii, colegii dumneavoastră de la Chișinău, veți vedea că aceștia au colectat un număr foarte mare de dovezi care demonstrează faptul că acest mesaj nu acum este promovat în mod special de conturi de rețele sociale sau de persoane apropiate lui Ilan Șor, adică din apropierea acelui personaj cu probleme de justiție.
Oligarhul condamnat pentru furtul miliardului la 15 ani de închisoare și fugit din Republica Moldova, nu se știe foarte bine unde se află.
Practic, o mare parte din acei candidați care susțin că nu au în spate ori o formațiune politică sau chiar dacă au o formațiune politică, dar au un asemenea mesaj formulat în această campanie electorală, deși nu s-au înscris în calitate de actori participanți la referendum, ne spune foarte clar despre viziunea lor cu privire la acea politică externă a Republicii Moldova și la modul în care, de fapt, Republica Moldova ar trebui să stagneze în acest proces de integrare europeană.
Și aici, Angela Grămadă, ajungem la acuzațiile lansate încă de multă vreme de autoritățile de la Chișinău, în frunte cu președinta Maia Sandu, guvern, diferiți alți responsabili, cum că există o implicare activă a Rusiei. Am văzut chiar și acțiuni ale organelor de ordine, poliție, procuratură, unii oameni care au primit pe niște carduri bani din Rusia, s-a făcut și calculul, 150 de milioane de dolari care au venit în Republica Moldova special pentru a finanța din Rusia această acțiune. Despre ce este vorba? Cum se implică Rusia, de fapt?
În primul rând există...
Aici depășim clar, iertare pentru întrerupere, aici depășim clar sfera legitimității. Dacă a spune nu la referendum, sau poate, e o părere personală, am trecut și noi pentru un referendum care n-a trecut prin boicot. A boicota referendumul sunt opțiuni legitime, politic vorbind. Deja în momentul în care ai o opțiune finanțată din afară, aici ieși din sfera legitimității.
Varianta soft a interferenței este discursul politic lansat de la Moscova, prin Lavrov, prin Maria Zaharova și așa mai departe, prin acțiuni pe care le sugerează anumiți oficiali ruși. 2. Există articole numeroase dedicate alegerilor din Republica Moldova în care autoritățile de la Chișinău sunt acuzați de foarte multe chestii. Deci sunt părți importante ale site-urilor care abordează problematica Republicii Moldova, dar într-o manieră foarte denaturată, nepotrivită, incorrectă, cu foarte
referendumul
multe
falsuri. Am văzut și eu, este văzut ca o acțiune antirusă.
Ca o acțiune antirusă, dar și ca o acțiune care prejudiciază suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova. Pentru că, pe de o parte, aceste voci susțin că Republica Moldova își va pierde suveranitatea în momentul în care va adera la Uniunea Europeană.
Știm povestea asta,
da,
și suveraniștii de la noi spun la fel.
Dar mai există și a doua parte a mesajului promovat intens de către diplomații ruși care spun că totuși România are niște pretenții teritoriale asupra Republicii Moldova.
Păi și suveraniștii noștri spun că România trebuie să înglobeze imediat mâine Republica Moldova.
Și părți din Ucraina.
Și părți din Ucraina.
Așa.
Deci foarte interesant.
Aceasta este partea soft a acestei presiuni pe care noi o vedem și care cumva o apreciem cinic atunci când o putem defini. Partea aceea de care ați amintit dumneavoastră, cea mai puțin legală, se evidențiază prin bani transmiși legal în Republica Moldova și prin implicarea raioanelor de est ale Republicii Moldova care nu sunt sub controlul autorităților constituționale, aici vorbim despre Transnistria, pentru că pe acolo își iau oamenii banii care i-au primit pe carduri, pentru că altfel pe teritoriul Republicii Moldova nu pot să...
Și ei se duc anume acolo pentru a lua bani?
Da, au fost documentate cazuri în care persoane care dețin asemenea carduri bancare au mers în Transnistria și au luat banii
acolo
din bancomat.
Acolo poți să le folosești, scoți banii din bancomat. Pot... Dar ce scoți acolo, ruble sau lei moldovenești?
Ruble transnistrene.
Ruble transnistrene. Și
nu
ce
știu, s-ar
cu
putea și ruble rusești.
Da, și ce faci? Le schimbi la casa de schimb cu lei moldovenești?
Eu bănuiesc că sunt totuși ruble rusești acolo, scoase din bancomate. Nu știu dacă poți scoate chiar lei moldovenești din bancomatele din regiunea transnistreană.
Dar n-ai avut curiozitatea.
Eu, în general, nu cred că pot să ajung pe teritoriul raioanelor de est ale Republicii Moldova.
Ești pe lista neagră.
S-ar putea.
Da, mai bine nu încerci.
Da, bănuiesc anumite decizii.
Deci, probabil, în principiu, sau așa bănuim, scot banii de la bancomat și merg la casa de schimb și schimbă din ruble în lei moldovenești.
În Republica Moldova. Deci sunt bani care ajung ilegal. Da, și sunt incluși în circuitul economic bani murdari.
150 de milioane de dolari la PIB-ul Moldovei, are puțin.
Dacă e să transformăm în voturi, atunci...
Ce înseamnă asta?
Asta ar însemna cam 130.000 de voturi, exact cum au sugerat autoritățile de la Chișinău.
Ce ar însemna asta în economia referendumului?
Asta înseamnă foarte mult. Asta înseamnă că noi avem nevoie de cel puțin 600 și ceva de mii de voturi în favoarea referendumului, pentru ca... Nu 600, pardon, 800 de mii ca să fie validat. Și 130 de mii sunt foarte mulți.
Dar raportat la cât trebuie validat. Diaspora cam cât e de așteptat să aducă? Pentru că e importantă.
Nu știu exact în numere, dar referendumul va fi validat cu 33% din persoanele cu drept de vot care au ieșit și s-au exprimat.
Indiferent în țară, în diaspora?
Indiferent.
Deci e foarte important ca și cetățenii moldoveni, inclusiv din România, pentru că sunt mulți, să vină să participe.
Da. De ce spun că nu știu exact datele finale? Pentru că la un moment dat se vehicula în presa de la Chișinău că CEC ar fi anunțat cifra de 3,3 milioane de persoane cu drept de vot. Ultima săptămână am auzit iarăși presa din Republica Moldova menționa că totuși în baza de date a Comisiei Electorale Centrale ar fi incluse 2,6 sau 2,7 milioane de cetățeni cu drept de vot.
Nu știm, nu e o cifră oficială, ar trebui să fie.
Există, pur și simplu n-am mai verificat-o eu pe site-ul CEC ca să văd care e cea finală. Deci, practic, vă dați seama că 33% ar însemna din 2,6 sau 2,7, 850 de mii, cam pe acolo, de persoane care să se exprime. Din aceștia 800 și ceva de mii, trebuie să se exprime mai mult de jumătate, adică 50 plus 1, în favoarea...
Peste 400 de mii.
Da, dar aici există un scenariu pesimist și un scenariu negativ. Scenariul pesimist este cel de 50% plus 1, pentru că atunci referendumul trece la limită și poate fi folosit acest fapt de către forțele proruse, care vor spune că uitați-vă că totuși au votat un număr minim de persoane.
Și e suspect și sigur, și dacă nu era diaspora nu trecea.
Intră în marja de eroare și multe alte chestii și de fapt moldovenii nu își doresc să se integreze în Uniunea Europeană. Iar scenariul negativ este acela în care referendumul nu trece, nu este validat, adică nu se exprimă 33% din cetățenii cu drept de vot și atunci un exercițiu similar nu va mai putea fi organizat foarte curând, pentru că avem alegeri parlamentare.
Cel mai rău.
Da. Și aducea cineva drept exemplu faptul că statele care au votat odată nu la referendum nu au mai ajuns niciodată în Uniunea Europeană și dădeau drept exemplu Norvegia pe acest subiect. Adică și-a păstrat independența, suveranitatea și nu a împărțit această responsabilitate cu o instituție supranațională.
Da, sigur, a intrat cumva pe ușa din dos, în sensul că e parte în spațiul economic european, e parte în spațiul Schengen, dar nu este în Uniunea Europeană, nu are drept de vot.
Da, nu are drept de vot, dar despre acest lucru, despre statutul acesta privilegiat de a avea o colaborare economică, nu se vorbește în Republica Moldova. Am în vedere că doar se spune că Norvegia a refuzat referendumul, deci avem aceeași soartă, doar că detaliile de după nu sunt amintite.
Sunteți la Decriptaj, sunt Ovidiu Nahoi, invitatea mea din această seară, Angela Grămadă, expertă în spațiul ex-sovietic. Împreună încercăm să ridicăm o cortină în fața alegerilor din Republica Moldova, duminică, primul tur al alegerilor prezidențiale și referendumul privind introducerea în legea fundamentală a principiului integrării europene. Foarte pe scurt, ca să mai avem timp și de Georgia puțin, va fi duminica viitoare. Foarte puțin despre care sunt principalele narrative rusești care vin să deturneze referendumul.
Eu m-am uitat pe aproape toate platformele electorale. În primul rând că Republica Moldova trebuie să promoveze pacea.
Și ce legătură are asta cu Uniunea Europeană?
E vorba despre... Nu are nicio legătură, că nu trebuie să aibă neapărat o legătură și că nu ar trebui să susțină niciun fel sau să se poziționeze niciun fel față de agresiunea rusă în Ucraina.
Ceea ce înseamnă că dacă e parte la Uniunea Europeană, poziționează și promovează războiul.
Sancțiuni și așa mai departe pe care trebuie să le...
Păi am văzut și la noi suveraniști care spun că sunt promotorii păcii.
Da, dar primii care au respectat aceste sancțiuni au fost băncile, actorii privați, nu neapărat autoritățile statului în Republica Moldova și după aceea ușor lucrurile s-au transformat. Un al doilea mesaj care îl văd aproape la 70% dintre participanți, adică la candidați, neutralitatea Republicii Moldova, care ar trebui să fie recunoscută la nivel internațional, atenție, de Organizația Națiunilor Unite și de NATO. Lumea nu vorbește că neutralitatea Republicii Moldova nu este respectată de Federația Rusă și că trupele rusești sunt staționate pe teritoriul Republicii Moldova. Practic, cerem altor state să ne respecte ceva ce ne încalcă o a treia forță, în cazul dat Federația Rusă.
Da, deci neutralitatea înseamnă că după ei că ar fi pierdută dacă Republica Moldova ar adera la Uniunea Europeană.
Da.
Și de ce este așa iubită neutralitatea Republica Moldova, când ea este încălcată, de fapt?
Pentru că Rusia insistă asupra neutralității Republicii Moldova în toate discursurile oficiale și cere celorlalți actori parteneri ai Republicii Moldova să respecte neutralitatea Republicii Moldova, când ea, de fapt, și de iure nu o respectă. Adică e un mesaj fals plasat în spațiul informațional din Republica Moldova ca să discutăm despre o problemă care de facto ar trebui să fie soluționată de Republica Moldova și fără interferență din afară.
Și iarăși nu pot să nu fac această observație. Și la noi suveraniștii vorbesc despre neutralitatea României.
Da, doar că în cazul Republicii Moldova avem o mică diferență. Avem trupe staționate străine pe teritoriul raioanelor de est ale Republicii
Moldova. Ei spun că și noi avem.
Cu un alt...
Din cu totul altă zonă, da.
Da, exact.
Și că neutralitatea înseamnă să le alunge.
Exact. Acolo avem trupe rusești care au ucis, chiar și pe timp de pace, oameni, și aici avem cazuri de acum câțiva ani, când un tânăr a traversat acel punct de control dintre zona controlată și zona necontrolată de autoritățile de la Chișinău și a fost ucis de către un militar din acele trupe. Mai departe, se vorbește foarte mult despre parteneriatul strategic cu Federația Rusă. Se vorbește despre faptul că Republica Moldova, din cauza acestor guvernări și a procesului de integrare europeană, a pierdut piața de desfacere rusească. Fără ca să adauge că Republica Moldova nu mai poate să vândă pe piața CSI și pe piața Federației Ruse din cauza războiului din Ucraina, pentru că nu mai au acces transportatorii către acea piață. Deci sunt foarte multe elemente care sunt ascunse publicului din Republica Moldova. Acele provocări care sunt organizate aproape sistematic în ultimii câțiva ani în Republica Moldova. Acuzații aduse autorităților că au instaurat dictatură, că au pus monopol pe presa care se declară în vocabularul și limbajul lor ca fiind independentă. Că Republica Moldova este un stat exclusiv asistat din afară în ceea ce privește resursele financiare și multe, multe, multe alte chestii care, de fapt, prejudiciază capacitatea instituțiilor politice, nu vorbesc de, instituțiilor publice, nu vorbesc de instituții politice, de a gestiona afacerile interne ale statului și de a fi reziliente în fața acestor amenințări care sunt tot mai evidente la Chișinău.
Da, trebuie să recunoaștem, Angela Grămadă, că este o acțiune bine coordonată, bine gândită, nu e nimic întâmplător și
care se efectuează cu ajutorul actorilor politici din interior.
Absolut, absolut. Altfel nici nu ar fi posibil. Să trecem și la Georgia în minutele care ne-au mai rămas. Georgia în cu totul altă poziție în acest moment față de Republica Moldova. Republica Moldova a deschis negocierile de aderare la Uniunea Europeană, are un guvern care este sprijinit, puternic, de capitalele europene, de instituțiile europene, bineînțeles România nu mai încape vorba, deci un guvern puternic orientat pro-european, lucrurile sunt cu totul altfel în Georgia, un guvern care ia măsuri tot mai inspirate din ceea ce se întâmplă în Rusia, reguli tot mai restrictive, un președinte care e pro-european și încearcă pe cât posibil, pe cât o țin puterile să mai frâneze acest curs și pe acest fond au fost și ciocniri, au fost și proteste pe acest fond de instabilitate, de impredictibilitate au loc aceste alegeri. Care-i miza acolo?
Prima mare deosebire dintre alegerile din Republica Moldova și alegerile din Georgia sunt acești actori politici pe care îi avem și într-o țară și în cealaltă. Dacă la Chișinău pentru Moscova este nevoie să investească resurse mari, fabuloase, de bani, de oameni, ca să deturneze acest parcurs european al Republicii Moldova, în Georgia de acest lucru se ocupă actuala guvernare. Asta înseamnă că Moscova nu mai trebuie să investească suplimentar, ci doar să observe dintr-o parte ce se întâmplă acolo și să multiplice rezultatele autorităților din interior. Și propaganda și dezinformare, adică narativele sunt fabricate în Georgia, nu la Moscova. Adică ei doar le preiau și le transmit mai departe. Toate încercările societății civile, dar și a președintei Salome Zurabishvili de a întoarce înapoi acea lege sau cel puțin de a anula acțiunea asupra organizațiilor non-guvernamentale a eșuat, pentru că acea curte constituțională care este acum aservită guvernării actuale din Georgia a spus chiar zilele trecute că nu va întrerupe acțiunea acestei legi cu privire la agenții străini. Suplimentar la această lege a mai fost adoptată legea cu privire la propaganda împotriva comunității LGBT, dar mai este o lege care influențează foarte mult economia țării, legea offshore-urilor, care a trecut așa mai nevăzută și nu prea i-a fost acordată informația, atenția de care avea nevoie această lege și ea practic permite spălarea de bani într-o manieră mai nepopulară și pe care o putem aprecia și noi din afară în anumite momente, atunci când suntem și noi afectați de asemenea legislație în vigoare. Mai departe, atunci când discutăm cu experți din Georgia, aceștia ne atenționează asupra faptului că, indiferent de rezultatele care ar putea să fie date publice, pe 26 octombrie trebuie să ne așteptăm la proteste. Protestele ar putea să fie violente, ar putea să nu fie violente, dar proteste vor fi, de ce? Pentru că Visul Georgian nu vrea să plece de la putere.
Partidul de guvernământ.
Da. Și pentru că opoziția va lupta până la ultima sa resursă ca să își valideze acele rezultate pe care le-a obținut, asta în cazul în care avem un rezultat pozitiv de partea opoziției.
Să spunem că Partidul Visul Georgian, care guvernează acum și care e responsabil pentru toate aceste legi controversate, de inspirație rusă, controversate e un cuvânt blând în cazul de față, el nu se declară pro-rus, el se declară pro-european, nu, culmea.
Mai mult de atât, ei spun că datorită lor, Georgia a obținut statutul de țară candidată și anume această guvernare pe care ei au gestionat-o a reușit să aducă Georgia mai aproape de Europa.
Păi și datorită lor n-au obținut deschiderea negocierilor și în momentul acesta legăturile cu instituțiile europene sunt rupte.
Blocate și rupte, da. Da, dar ei uită să transmită acest mesaj mai departe.
Adică asta nu mai spun, o spunem noi aici.
Nu, o spunem noi, cei care ne uităm la mesajele diplomatice, la mesajele oficialilor, la mesajele politicienilor din afară care anunță că nu vor mai acorda asistență financiară Georgiei, că nu vor mai deschide acele capitole de negocieri, că nu vor mai avea exerciții comune cu Georgia, cum a anunțat recent Marea Britanie, că există o listă de persoane sancționate de către guvernele mai multor state partenere ale Georgiei și multe alte chestii pe care ei nu le transmit mai departe sau spun că de acest lucru se face vinovat societatea civilă pentru că a mers acolo și a vorbit despre aceste probleme.
Asta era, da, asta era întrebarea. Bine, și populația nu vede, să spunem, populația georgiană nu e deloc pro-rusă, nu, ei au amintirea războiului din 2008, au teritorii ocupate, ca și Republica Moldova, din punctul ăsta de vedere sunt cam în aceeași situație. Populația nu vede că acest guvern îndepărtează de fapt țara de Europa, ei sunt foarte pro-europeni georgieni.
Peste 70%, mult mai mult decât în Republica Moldova.
Iată, aici e un lucru greu de explicat.
Nu e chiar atât de greu dacă mergi acolo și vorbești cu oamenii, pentru că aceștia îți vor spune că prea mult timp nu am avut cu cine să votăm și singura noastră opțiune în spațiu politic a fost Visul Georgian. Adică ei au încercat să spună că opoziția era atât de slabă încât, iată, aproape 10 ani la rând, ei nu au avut cum să susțină această opoziție, pentru că această opoziție nu accepta să se transforme și să devină cu adevărat o alternativă pentru Visul Georgian. Iată că în prezent lucrurile s-au schimbat în anul 2024, dar bătălia e mult mai dificilă pentru că s-a lăsat mult prea mult spațiu de acțiune pentru Visul Georgian.
Între timp au reușit să se consolideze.
Avem câteva platforme electorale care, în cazul în care iese mai multă lume la vot, ar putea să obțină mai multe voturi decât Visul Georgian. Pentru că alte partide proruse în Georgia, care sunt, e adevărat că sunt și așa partide, nu vor trece pragul electoral. Și atunci aceste trei platforme formate de mai multe partide politice de opoziție au o șansă reală să...
Ar putea să dețină împreună o majoritate.
Să dețină o majoritate care să le permită să formeze guvernul.
Și atunci să refacă punțile cu Uniunea Europeană.
Să refacă punțile cu Uniunea Europeană și, în al doilea rând, să declanșeze niște procese interne care vor fi foarte dureroase, pentru că va exista totuși opoziție din partea sistemului, de a reveni la acele transformări calitative pe care Georgia le-a avut în anii precedenți.
Cu Rusia în spate.
Cu Rusia în spate, dar atunci se va opri și acest discurs al Federației Ruse, care e din ce în ce mai implicat în a susține aceste mesaje destructive și pentru parcursul european, dar în același timp destructive și pentru integritatea teritorială a Georgiei, pentru că vă amintiți, Bidzina Ivanișvili la una dintre întâlnirile sale cu alegătorii a spus că Georgia ar trebui, sau autoritățile de la Tbilisi ar trebui să-și ceară scuze pentru evenimentele din august 2008.
Autoritățile de la Tbilisi, cei atacați, sigur. Dar dacă câștigă opoziția în Georgia, Rusia Există o variantă ca Rusia să intervină direct acolo, geografia permite, spre deosebire de Republica Moldova?
Eu sper să nu se întâmple acest lucru, nu au niciun motiv să o facă. Ce ar putea să facă rușii și să întreprindă este să susțină că îi aud pe cei de la Tzhinvali și din Abhazia. Tzhinvali este Osetia de Sud.
Teritoriile ocupate.
Da, teritoriile Suhumi, Abhazia, Suhumi. Care spun că doresc să fie protejate și mai mult de către Federația Rusă, pentru că există o diferență între cele două republici separatiste. Abhazia își dorește păstrarea independenței recunoscute doar de Federația Rusă și de alte trei state, pe când Osetia de Sud, autoritățile separatiste de acolo susțin că își doresc transformarea Osetiei de Sud în subiect al Federației Rusă. Deci există o mică diferență, dar care e foarte importantă. Și atunci autoritățile ruse vor avea pretextul ca în Ucraina să spună că ne-au cerut ajutorul, trebuie cumva să reacționăm.
Angela Grămadă, expert în spațiul ex-sovietic, împreună cu noi a fost în această seară la Decriptaj pentru a prefața alegerile din Republica Moldova de duminică, foarte importante, referendum european și primul tur al alegerilor prezidențiale, foarte importante și este cu atât mai importantă prezența la vot, inclusiv sau cu atât mai mult a cetățenilor moldoveni aflați aici în România și poate mulți dintre ei ne-au ascultat în această seară. Am vorbit și despre alegerile din Georgia și privim cu interes ce se va întâmpla în următoarele două duminici. Deocamdată atât la Decriptaj în această seară. Ne auzim, evident, și ne vedem pe pagina noastră de Facebook și joia viitoare. Cele bune până atunci!
Ați ascultat Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.